Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përfundimi matjes së territorit të Kosovës do të arrisjell në kuvend çështjen e demarkacionit. Edhe 9 vjet pas pavarësisë, kosovarët përballen me mungesë të rrymës. Nga bota, disa gra dhe fëmijë të vrarë nga një sulm në Jemen. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 gra dhe një fëmijë janë vrarë nga një sulm ajror në një funeral pranë kryeqytetit të Jemenit Sana, së paku 10 gra të tjera raportohen të plagosura. Sulmi ka goditur në zonën e pritjes për grat në një funeral në qarkun Arhab. Rebelët Husi, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sana, akuzuan koalicionin që udhëheq Arabia Saudite për kryerjen e sulmit. Koalicioni që kryen sulme ajrore kundër rebelëve nuk e ka komentuar incidentin. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ndodhet në Gjermani për një takim të liderëve të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Është ky udhëtimi i parë i tij jashtë shtetit në postin e kryediplomatit Amerikan. Tillerson në takimin e ministrave në Bonn pritet të konfirmojë se SBA mbetet e angazhuar në NATO. Ai po ashtu do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kohën kur marrëdhëniet SBA-Rusi janë në qendër të vëmendjes. Tillerson pritet të kërkojë bashkëpunim pragmatik dhe konstruktiv në zonat ku interesat tonë përputhen, tha një zyrtar amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters. Imigrantët në Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë sot në shkollë dhe në punë me qëllim që të tregojnë se sa të rëndësishëm janë ata për ekonominë dhe mënyrën e jetesës në SBA. Aksioni një ditë pa imigrantë do të mbahet në qytetet e Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta është promovuar nëpër mediat sociale. Ajo vjen si i përgjigje ndaj presidentit Donald Trump, administratës së cilit është zotuar se do të rrisë dëbimin e migrantëve që jetojnë ilegalisht në vend. Trump ka fajsuar imigrantët për papunësinë e lartë. Ai ka kërkuar ndalimin e hyrjes në SBA për njerëzit e 7 vendeve me shumicë muslimane. Një ndërmjetës ndërkombëtar tha se palët ndërluftuese në Ukrainë janë pajtuar që të tërheqin armë të rënda nga via e frontit deri më 20 shkurt, në përputhje me planin e Minskut për paqe. Martin Sajdik, negociator për krizën në Ukrainë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha se Ukraina, Rusia dhe separatistët pro-rus janë pajtuar për një gjë të tillë pas bisedimeve të reja në Minsk. Marrëveshja vjen pasi dhjetra njerëz kanë mbetur të vrarë në qytetin Avdiivka si pasojë e rritjes së dhunës këtë muaj midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve. Në konfliktin në Ukrainë kanë mbetur të vrarë mbi 9750 njerëz qysh në vitin 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës dhe më pas ta procedojnë në kuvend çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Opozita mbetet kundër kësaj çështje dhe këmbgul se demarkacioni duhet të rinegociohet sërish me Malin e Zi, pasi kështu siç është, sipas opozitës, Kosova humb territor. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës është duke pritur rezultatet nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës për ta dërguar më pas në kuvend çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se pas përfundimit të punës së komisionit, ekzekutivi nuk do të vënojë në procedimin e çështjes në kuvend.
Dhe në kohën kur ata do të vinë me rezultate konkrete që përbas kanë edhe punën në teren që është edhe duke u bërë ditëve të fundit, atëherë qeveria nuk ka kur farë arsye që ta vënoj këtë proces, por me njëherë do të procedoj konkretisht, riprocedoj në kuvend dhe shpresojmë se atje do të gjej pëlqimin për të u miratuar ashtu sikundër edhe ka para po qeveria e Kosovës.
Komisioni i ekspertëve për matjen e territorit e Kosovës, përbëhet nga ekspertë të cilët janë dërguar nga institucionet dhe subjekte të ndryshme vendore dhe ai drejtohet nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Dr. Hifzi Islami. Për formimin dhe punën e këtij komisioni vazhdojnë ta kundërshtojnë partitë politike opozitare të cilat kanë refuzuar të marrin pjesë në punët e tij me arsyetimin, siç thonë, se nuk duan të legitimojnë veprimet dhe marrëveshjet e dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Ardian Gjini, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se dëmi më i madh që mund t'i bëhet Kosovës është që të detyrohet të votojë diçka për të cilën nuk besohet se është në rregull.
Mendoj se ka zgjidhje për demarkacionin. Ajo zgjidhje duhet të jetë që ta lejojmë sistemin tonë kushtetues të funksionojë, dhe do të thotë që një marrëveshje që sillet në kuvend mund edhe të mos ratifikohet.
Nën kryetari AK-s Gjini tha se pas dështimit të ratifikimit të marrëveshjes në kuvend vitin e kaluar, marrëveshja duhet të rinegociohet sërish me Malin e Zi.
Mendoj se është gabim kjo përpjekje e kryeministrit Mustafa dhe qeverisë që ta kontrabandojnë këtë mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne fillimisht duhet dim se çka po mosi. Jo ta kemi sistemin e gabushëm që thotë se Kosova i ka 4 kilometra dhe të shkojmë deri ku të mbrit. Po shumë gabim dhe nuk do të ketë sukses.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë pas matjes që do t'i bëjë komisioni i formuar së voni. Sipas tij, mundësitë e pakta që kanë mbetur janë pranimi i rekomandimeve që të dalin nga komisioni.
Demarkacioni i kundërshtuan nga opozita, mungesa e numrave nga majoranta, atëherë mendoj se rruga e vetme për të të kaluar kësë situatë do të ishte matja e territorit të Republikës Kosovës.
Matja e territorit është iniciuar si kërkes nga ana e kryeministrit e Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8.000 hektar territor. Partitë politike opozitare vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare, duke përdorur edhe gasin lotësjellës dhe fishklimat në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi u nënshkrua në verën e vitit 2015 në praninë e ndërkombëtarëve, ndërkohë që kuvendi i Malit e Zi e ka miratuar të njëjtën pak kohë pas nënshkrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës ankohen se po përballen me mungesë të energjisë elektrike, gjë që u shkakton vështirësi në jetën e përditshme, por edhe në veprimtari biznesore. Sipas autoriteteve përgjegjëse, vjetërsia termocentraleve ekzistuese është arsye e jo stabilitetit energjetik në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qazi Morina, rreth të 60-tave, nga qyteti Prizrenit, asnjëherë nuk ka menduar se edhe 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Morina para 11 vitesh është kthyer nga shteti Gjermanisë dhe ka investuar në një biznes në qytetin e tij, por thotë se veprimtarin po ja vështirëson jo stabiliteti me energji elektrike.
Mbi 10.000 euro më ka dashur me investuar në trafo vet. Po mbetje mbas pavarësisë nuk kemi besu kur s'kemi andru që kanë me pas krizë me vetë jetën e vetë, me vetë eksistencën e vetë. Turpi më i madh është se në Kosovë njerëz me vujtë për krizë ekonomike.
Jo stabiliteti energjetik, probleme sidomos për të studiuar, po i shkakton edhe Filize Haxhanit nga qyteti Mitrovicës, që është duke magjistruar në fakultetin ekonomik.
Më najtë me qiri me mësu. Sa vite u bërë në pas lutës dhe s'fun kur gjë më regullu.
Pasiguria furnizimit me energji elektrike është njën nga problemet që Kosova ka trashëguar prej periudhës e pas luftës, kur reduktimet në qytete në veçantinë fshatra kalonin mbi 10 orë pa drita. Me gjithë këtë, në vitet e fundit vlerësohet të ketë një përmirësim në kryeqytet, por në viset rurale jo rallëherë ankon për këtë problem. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së këtij produkti që prodhohet nga korporata energjetike Kosovës, kurse që nga viti 2013 shpërndarja realizohet nga konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak, i cili ka blerë këtë distribucion. Arben Gjuka, drejtori korporatës energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka përmendur disa nga faktorët që ndikojnë në mos stabilitet të energjisë elektrike.
Kërkesa është më lartë se mundësia e prodhimit. E dyta është se nuk jemi të njoftur me çështje lirë në tregje. Treta është vjetësia e blokeve.
Zëdhënësi distribucionit e furnizimit me energji elektrike, KEC, Viktor Buzhala, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se problemi mungesës energjisë elektrike nuk i takon vetëm KEC-it.
Ne vazhdimisht kemi sigurojmë, por në zërë duktim të prodhimit. Kur kërkesa është më e madhe sa prodhimi, ne vazhdimisht i drejtohemi importit, do të thonë në mënyrën më të shkurtër, në kohën më të shkurtër të mundshme dhe
në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se menaxhimi jo i mirë dhe politikat e hartuara në mënyrë të gabuar për sektorin energjetik ka shkaktuar furnizim jo stabil me energji. Visara Zemi nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji, për Radio Evropa e Lirë thotë se investimet milionëshe që janë bërë në KEK nuk janë realizuar në sektorët e duhur.
Por gjithmonë investimet kanë shkuar me planifikim ad hoc, dhe mos pas strategji të mësuar dhe viziona fatgjatë të sektorit të energjetik.
Sidoqoftë mbi 400 milion euro llogariten investime që janë realizuar që nga viti 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, edhe pse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është shumë e lartë, ndërkohë që nuk dihet se sa është vlera donacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Autoritetet franceze i tërhoqën vërejtjen Rusisë dhe vendeve të tjera që të mos përpiqen të ndërhyjnë në procesin zgjedhor në Francë. Paralajmërimi vjen pasi kandidati pro-evropian për president të Francës akuzoi Rusinë për sulme kibernetike kundër fushatës së tij. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Franca tha se nuk do të pranojë ndërhyrjet e Rusisë ose të ndonjë vendi tjetër në zgjedhjet e saj presidenciale dhe se mund t'ju përgjigjet ndërhyrjeve të tilla me masa hakmarrëse. Komentet e ministrit e jashtëm francez Jean-Marc Ayrault vijnë disa javë pasi zyrtar të inteligjencës amerikane kanë dalë me përfundimin se haker të mbështetur nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërhyrje në procesin tonë zgjedhor, as nga Rusia, as nga ndonjë shtet tjetër, tha Ayrault. Kandidati pro-evropian për president të Francës, Emmanuel Macron, akuzoi pak ditë më parë Moskën për sulme kibernetike në webfaqen dhe e-mailet e fushatës së tij. Kremlini i hodhi poshtë akuzat duke i cilësuar si absurde. Rusia po ashtu ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet e nëntorit në SBA për t'i ndihmuar Trumpit që të mposhtë kandidatën demokrate Hillary Clinton. Në kohën kur partitë mëdha në Francë luftojnë me skandale dhe ndarje të brendshme, Marine Le Pen nga partia e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar shihet si favorite në zgjedhje. Sondazhet e nxjerrin atë dhe Macron në balotazh. Le Pen është kritike e Bashkimit Evropian dhe mbështet politikën ruse në Ukrainë. Meqë statusi i Macrons po rritet gjithnjë në sondazhe, mediat shtetërore ruse dhe webfaqet pro-Kremlinit e kanë vënë atë në shënjestër të sulmeve. Në janar, ministri i mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian ka paralajmëruar se sulmet kibernetike në vendin e tij janë rritur në mënyrë dramatike gjatë 3 vjetëve të kaluar dhe se zgjedhjet presidenciale të prillit mund të bëhen cak. Rusia është fajsuar edhe për një sulm kibernetik në parlamentin e Gjermanisë në vitin 2015. Politikanë gjerman kanë paralajmëruar se zgjedhjet parlamentare të këtij vendi që mbahen këtë vit janë në rrezik nga manipulimet e jashtme të hakerëve dhe të tjerëve që veprojnë për shtetin rus. Paralajmërimet në Francë dhe në Gjermani vijnë pasi një raport i inteligjencës amerikane i lëshuar më 6 janar ka konstatuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar fushatë të sulmeve kibernetike dhe manipulimeve mediatike me qëllim për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Në ndërkohë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.